Άρθρο μελέτης 27. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 28 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Γιατί πρέπει να φοβόμαστε τον Ιεχωβά? Θεματικό εδάφιο. Η στενή φιλία με τον Ιεχωβά ανήκει σε όσους τον φοβούνται. Ψαλμός 25:14. Ύμνος 8. Ο Ιεχωβά είναι το καταφύγιό μας. Περίληψη. Όπως χρησιμοποιείται στις γραφές, ο όρος φόβος έχει ευρεία σημασία. Ανάλογα με τα συμφραζόμενα, μπορεί να αναφέρεται στον τρόμο, στον σεβασμό ή στο δέος. Αυτό το άρθρο θα μας βοηθήσει να καλλιεργήσουμε το είδος φόβου που μπορεί να μας υποκινήσει να είμαστε θαραλέοι και όσοι καθώς υπηρετούμε τον ουράνιο πατέρα μας. Παράγραφοι 1 και 2, ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο Ψαλμός 25:14, τι πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να έχουμε στενή φιλία με τον Ιεχωβά? Ποιες ιδιότητες πιστεύετε ότι είναι απαραίτητες για να διατηρήσετε στενή φιλία με κάποιον? Πιθανότατα θα απαντούσατε ότι οι καλοί φίλοι πρέπει να αγαπούν και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Μάλλον δεν θα σας ερχόταν στο νου ο φόβος ως σημαντική ιδιότητα για μια καλή φιλία. Ωστόσο, όπως δηλώνει το θεματικό εδάφιο αυτού του άρθρου, όσοι θέλουν να έχουν στενή φιλία με τον Ιεχωβά, πρέπει να τον φοβούνται. Το εδάφιο Ψαλμός 25:14 αναφέρει «Η στενή φιλία με τον Ιεχωβά ανήκει σε όσους τον φοβούνται και εκείνος τους γνωστοποιεί τη διαθήκη του». Όσα χρόνια κι αν υπηρετούμε τον Ιεχωβά, όλοι χρειάζεται να διατηρούμε υγιή φόβο για Αυτόν. Αλλά τι σημαίνει να φοβόμαστε τον Θεό? Πώς μπορούμε να μάθουμε να φοβόμαστε τον Ιεχωβά? Και τι μαθαίνουμε σχετικά με τον φόβο του Θεού από τον Αβδιού, τον οικονόμο του Αχάβ, από τον αρχιερέα Ιωδαέ και από τον βασιλιά Ιωάς? Τι σημαίνει να φοβόμαστε τον Θεό? Παράγραφος 3. Περιγράψτε τι μας κάνει να νιώσουμε φόβο και πώς μπορεί να μας επηρεάσει αυτό. Μπορεί να νιώσουμε φόβο αν θεωρούμε ότι υπάρχει κίνδυνος να πάθουμε κάτι κακό. Αυτό το είδος φόβου μπορεί να είναι υγιές και να μας οθήσει να ενεργήσουμε σοφά. Ο φόβος μήπως πέσουμε μας συγκρατεί ώστε να μην περπατάμε πολύ κοντά στο χείλος ενός γκρεμού. Ο φόβος μήπως τραυματιστούμε ίσως μας οθήσει να απομακρυνθούμε γρήγορα από μια επικίνδυνη κατάσταση. Ο φόβος μήπως βλάψουμε τη φιλία μας με κάποιον που αγαπάμε μας εμποδίζει να πούμε ή να κάνουμε κάτι άστοργο. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι είδους φόβο για τον Ιεχωβά θέλει ο Σατανάς να έχουμε? Ο Σατανάς θέλει να έχουν οι άνθρωποι νοσηρό φόβο για τον Ιεχωβά. Προάγει την άποψη που εξέφρασε ο Ελιφάς, ότι ο Ιεχωβά είναι εκδικητικός, οργισμένος Θεός, τον οποίο είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανείς. Ο Σατανάς θέλει να αποκτήσουμε τέτοιον φόβο για τον Ιεχωβά, ώστε να πάψουμε να τον υπηρετούμε. Για να αποφύγουμε αυτή την παγίδα, χρειάζεται να αναπτύξουμε κατάλληλο φόβο για τον Θεό. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Τι σημαίνει να φοβόμαστε τον Θεό? Το άτομο που έχει κατάλληλο φόβο για τον Θεό, τον αγαπάει και δεν θέλει να κάνει τίποτα που θα έβλαπτε τη σχέση του μαζί του. Ο Ιησούς είχε τέτοιον θεοσεβή φόβο. Εβραίους 5:7. Δεν ένιωθε νοσηρό τρόμο για τον Ιεχωβά. Αντίθετα, ένιωθε βαθιά αγάπη για εκείνον και ήθελε να τον υπακούει. Όπως ο Ιησούς, έτσι και εμείς νιώθουμε βαθύ σεβασμό και δέος για τον Ιεχωβά λόγω της αγάπης, της σοφίας, της δικαιοσύνης και της δύναμής του. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο Ιεχωβά μας αγαπάει πάρα πολύ και επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε στην καθοδηγία του. Μπορούμε είτε να προξενήσουμε πόνο στον Ιεχωβά, είτε να κάνουμε την καρδιά του να χαίρεται. Πώς μαθαίνουμε να φοβόμαστε τον Θεό? Παράγραφος 6. Ερώτηση. Ποιος είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να μάθουμε να φοβόμαστε τον Θεό? Ψαλμός 34:11. Δεν γεννιόμαστε με φόβο για τον Ιεχωβά. Πρέπει να τον καλλιεργήσουμε. το εδάφιο Ψαλμός 34:11 αναφέρει «Ελάτε γη μου, ακούστε με, θα σας διδάξω τον φόβο του Ιεχωβά». Ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι το να παρατηρούμε τη δημιουργία. Όσο περισσότερο βλέπουμε τη σοφία, τη δύναμη και τη βαθιά αγάπη του Θεού για εμάς στα πράγματα που έχουν φτιαχτεί, τόσο βαθύτερα θα τον σεβόμαστε και θα τον αγαπάμε. Ρωμαίους 1:20. Μια αδελφή, η Έιντριεν, είπε «Η σοφία του Ιεχωβά, όπως φαίνεται στη δημιουργία, με συναρπάζει και με βοηθάει να καταλαβαίνω ότι εκείνος ξέρει τι είναι καλύτερο για εμένα». Ο στοχασμός της την οδήγησε στο εξής συμπέρασμα. «Γιατί να θέλω να κάνω οτιδήποτε θα έβαζε φραγμό ανάμεσα σε εμένα και στον Ιεχωβά, την πηγή της ζωής μου? Μπορείτε να αφιερώσετε λίγο χρόνο αυτή την εβδομάδα για να στοχαστείτε κάποια πτυχή της δημιουργίας? Αυτό θα βαθύνει τον σεβασμό και την αγάπη σας για τον Ιεχωβά». Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πώς μας βοηθάει η προσευχή να αναπτύξουμε υγιή φόβο για τον Ιεχωβά? Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε τον φόβο μας για τον Θεό είναι το να προσευχόμαστε τακτικά. Όσο περισσότερο προσευχόμαστε, τόσο πιο πραγματικός γίνεται ο Ιεχωβά για εμάς. Κάθε φορά που του ζητάμε δύναμη για να υπομείνουμε μια δοκιμασία, υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας τη φοβερή του δύναμη. Όταν τον ευχαριστούμε για το ότι πρόσφερε ως δώρο τον γιο του, υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας την αγάπη του Ιεχωβά για εμάς. Και όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα και οικετεύουμε τον Ιεχωβά να μας βοηθήσει, εντυπώνουμε στην καρδιά μας το πόσο σοφός είναι. Τέτοιες προσευχές βαθαίνουν το σεβασμό μας για τον Ιεχωβά. Επίσης, μας κάνουν ακόμα πιο αποφασισμένους να αποφεύγουμε οτιδήποτε θα έβλαπτε τη φιλία μας μαζί του. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τον φόβο μας για τον Θεό? Μπορούμε να διατηρήσουμε τον φόβο μας για τον Θεό μελετώντας τη γραφή με στόχο να διδαχτούμε τόσο από τα καλά όσο και από τα κακά παραδείγματα που περιέχει. Ας μιλήσουμε για δύο πιστούς υπηρέτες του Ιεχωβά, τον Αβδιού, ο οποίος ήταν οικονόμος του βασιλιά Αχάβ, και τον αρχιερέα Ιωδαέ. Έπειτα θα δούμε τι μαθαίνουμε από τον βασιλιά Ιωάς του Ιούδα, ο οποίος ξεκίνησε μεν καλά, αλλά αργότερα εγκατέλειψε τον Ιεχωβά. Να είστε θαραλέοι σαν τον θεοφοβούμενο Αβδιού. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Πώς επηρέαζε τον Αβδιού ο φόβος του Ιεχωβά? 1 Βασιλέων 18, 3 και 12. Η γραφή μας συστήνει τον Αβδιού με τα λόγια «Ο Αβδιού φοβόταν πολύ τον Ιεχωβά». Η υποσημείωση αναφέρει «Αυτός ο Αβδιού δεν είναι ο προφήτης Αβδιού, ο οποίος έζησε αιώνες αργότερα και έγραψε το βιβλίο της γραφής που φέρει το όνομά του». Τέλος υποσημείωσης. Το εδάφιο 1 Βασιλέων 18:3 αναφέρει «Στο μεταξύ, ο Αχάβ κάλεσε τον οικονόμο του, τον Αβδιού. Ο δε Αβδιού φοβόταν πολύ τον Ιεχωβά». Το εδάφιο 12 αναφέρει «Όταν εγώ φύγω από εσένα, το πνεύμα του Ιεχωβά θα σε μεταφέρει κάπου που δεν θα ξέρω. Και όταν ειδοποιήσω τον Αχάβ και αυτός δεν σε βρει, σίγουρα θα με σκοτώσει. Ωστόσο, ο υπηρέτης σου φοβάται τον Ιεχωβά από τα νιάτα του». Πώς επηρέαζε τον Αβδιού αυτός ο υγιής φόβος? Καταρχάς, τον έκανε έντιμο και αξιόπιστο. Ως αποτέλεσμα, ο βασιλιάς τον διόρισε υπεύθυνο για το σπιτικό του. Ο θεοσεβής φόβος του Αβδιού του έδινε επίσης εξαιρετικό θάρρος, μια ιδιότητα την οποία ασφαλώς χρειαζόταν. Ζούσε στη διάρκεια της διακυβέρνησης του πονηρού βασιλιά Αχάβ, ο οποίος ήταν χειρότερος στα μάτια του Ιεχωβά από όλους τους προγενέστερους του βασιλιάδες. 1 Βασιλέων 16:30. Επίσης, η σύζυγος του Αχάβ, η Ιεζάβελ, η οποία λάτρευε τον Βάλ, μισούσε τον Ιεχωβά τόσο πολύ, ώστε προσπάθησε να εξαλείψει εντελώς την αληθινή λατρεία στο Βόρειο Βασίλειο. Μάλιστα, θανάτωσε πολλούς προφήτες του Θεού. Αναμφίβολα, ο Αβδιού λάτρευε τον Ιεχωβά σε μια δύσκολη περίοδο. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Πώς εκδήλωσε ο Αυδιού εξαιρετικό θάρρος? Πώς εκδήλωσε ο Αυδιού εξαιρετικό θάρρος? Όταν η Ιεζάβελ άρχισε να καταδιώκει τους προφήτες του Θεού για να τους θανατώσει, ο θαραλέος Αυδιού πήρε 100 από αυτούς και τους έκρυψε ανά 50 μέσα σε μια σπηλιά και τους προμήθευε ψωμί και νερό. Πρώτο Βασιλέων 18, 13 και 14. Αν τον ανακάλυπταν, σίγουρα θα τον εκτελούσαν. Βέβαια, ο Αυδιού ήταν άνθρωπος και δεν ήθελε να πεθάνει. Αλλά αγαπούσε τον Ιεχωβά και εκείνους που τον υπηρετούσαν περισσότερο από όσο αγαπούσε τη ζωή του. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πώς μοιάζουν οι σύγχρονοι υπηρέτες του Ιεχωβά με τον Αυδιού? Σήμερα, πολλοί υπηρέτες του Ιεχωβά ζουν σε χώρες όπου το έργο μας είναι υπό απαγόρευση. Δείχνουν στις κοσμικές εξουσίες τον οφειλόμενο σεβασμό, αλλά σαν τον Αυδιού, αυτοί οι πολύτιμοι αδελφοί και αδελφές δίνουν στον Ιεχωβά αυτό που ανήκει σε εκείνον, αποκλειστική αφοσίωση. Δείχνουν το φόβο τους για τον Θεό, υποτασσόμενοι πρωτίστως σε εκείνον και όχι σε ανθρώπους. Το κάνουν αυτό συνεχίζοντας να διακηρύττουν τα καλά νέα και διεξάγοντας διακριτικά συναθρήσεις. Προσπαθούν να διασφαλίζουν ότι οι αδελφοί και οι αδελφές τους θα λαβαίνουν την τόσο αναγκαία πνευματική τροφή. Πάρτε για παράδειγμα τον Ανρί, ο οποίος ζει σε μια αφρικανική χώρα όπου το έργο μας ήταν υπό απαγόρευση για κάποιο διάστημα. Στη διάρκεια της απαγόρευσης, ο Ανρί προσφέρθηκε να παραδίδει πνευματική τροφή στους ομοπίστους του. Ο Ανρί έγραψε «Είμαι ντροπαλός εκφύσεως. Γι' αυτό είμαι πεπισμένος ότι ο βαθύς σεβασμός που νιώθω για τον Ιεχωβά μου έδωσε το αναγκαίο θάρρος». Φαντάζεστε τον εαυτό σας να δείχνει τέτοιο θάρρος? Μπορείτε να το κάνετε αυτό αν αναπτύξετε υγιή φόβο για τον Θεό. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 11. Σε αυτή την αναπαράσταση, ένας αδελφός παραδίδει πνευματική τροφή ενώ το έργο βρίσκεται υπό απαγόρευση. Η Λεζάντα αναφέρει «Παρά την απαγόρευση του έργου μας στη χώρα του, ένας αδελφός παραδίδει με θάρρος πνευματική τροφή σε άλλους μάρτυρες». Να είστε όσοι σαν τον θεοφοβούμενο αρχιερέα Ιωδαέ. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Πώς έδειξαν ο αρχιερέας Ιωδαέ και η σύζυγός του μεγάλη οσιότητα στον Ιεχωβά? Ο αρχιερέας Ιωδαέ φοβόταν τον Ιεχωβά και αυτός ο φόβος τον οθούσε να είναι όσιος και να προάγει την αληθινή λατρεία. Αυτό έγινε φανερό όταν η κόρη της Ιεζάβελ, η Γοθολία, σφετερίστηκε τον θρόνο στον Ιούδα. Ο λαός είχε κάθε λόγο να φοβάται τη Γοθολία. Ήταν αμήλικτη και διψούσε τόσο για εξουσία, ώστε αποπειράθηκε να δολοφονήσει όλους τους βασιλικούς κληρονόμους, τα ίδια της τα εγγόνια. Ένα από εκείνα τα παιδιά, ο Ιωάς, επέζησε επειδή το έσωσε η σύζυγος του Ιωδαέ, η Ιωσαβέθ. Εκείνη και ο σύζυγός της έκρυψαν το παιδί και το φρόντισαν. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ιωδαέ και η Ιωσαβέθ συνέβαλαν στη διατήρηση της Δαβιδικής γραμμής βασιλιάδων. Ο Ιωδαέ ήταν όσιος στον Ιεχωβά και δεν έτρεμε από φόβο για τη Γοθολία. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Όταν ο Ιωάς ήταν 7 χρονών, πώς εκδήλωσε ξανά οσιότητα ο Ιωδαέ? Όταν ο Ιωάς ήταν 7 χρονών, ο Ιωδαέ απέδειξε ξανά την οσιότητά του στον Ιεχωβά. Κατέστρωσε ένα σχέδιο. Αν πετύχαινε, ο Ιωάς θα γινόταν βασιλιάς, ο δικαιωματικός κληρονόμος του Δαβίδ. Αν όμως το σχέδιο αποτύχαινε, ο Ιωδαέ πιθανότατα θα έχανε τη ζωή του. Με την ευλογία του Ιεχωβά, το σχέδιο πέτυχε. Ο Ιωδαέ, με την υποστήριξη των αρχηγών και των Λεβιτών, έκανε τον Ιωάς βασιλιά και διέταξε να εκτελεστεί η Γοθολία. Κατόπιν, ο Ιωδαέ έκανε διαθήκη ανάμεσα στον Ιεχωβά και στον βασιλιά και στον λαό ότι θα συνέχιζαν να είναι λαός του Ιεχωβά. Δεύτερο Βασιλέων 11-17. Ο Ιωδαέ επίσης τοποθέτησε τους φύλακες των πυλών του οίκου του Ιεχωβά ώστε να μην μπαίνει κανείς που ήταν ακάθαρτος από οποιαδήποτε άποψη. Δεύτερο Χρονικών 23-19. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Με ποιους τρόπους τιμήθηκε ο Ιωδαέ επειδή είχε τιμήσει τον Ιεχωβά? Παλιότερα ο Ιεχωβά είχε δηλώσει «Εκείνους που με τιμούν θα τους τιμήσω». Πράγματι, αντάμυψε τον Ιωδαέ. 1 Σαμουήλ 2.30. Για παράδειγμα, φρόντισε να καταγραφούν οι θαυμάσιες πράξεις του αρχιερέα για δική μας διδασκαλία. Και όταν ο Ιωδαέ πέθανε, του έγινε η εξαιρετική τιμή να ταφεί στην πόλη του Δαβίδ μαζί με τους βασιλιάδες, επειδή είχε κάνει καλό στον Ισραήλ σε σχέση με τον αληθινό Θεό και τον οίκο του. 2 Χρονικών 24.15 και 16. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Τι μπορούμε να μάθουμε από την αφήγηση για τον Ιωδαέ? Η αφήγηση για τον Ιωδαέ μπορεί να μας βοηθήσει όλους να αναπτύξουμε φόβο για τον Θεό. Οι χριστιανοί επίσκοποι μπορούν να μιμούνται τον Ιωδαέ παραμένοντας άγρυπνοι και προστατεύοντας όσια το πίμνιο του Θεού. Οι ηλικιωμένοι μπορούν να μάθουν από τον Ιωδαέ πως αν φοβούνται τον Ιεχωβά και παραμένουν όσοι, εκείνος μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για να επιτελέσει τον σκοπό του. Δεν τους βάζει στο περιθώριο. Οι νεαροί μπορούν να παρατηρήσουν πώς συμπεριφέρθηκε ο Ιεχωβά στον Ιωδαέ και να τον μιμούνται με το να συμπεριφέρονται στους όσιους ηλικιωμένους με αξιοπρέπεια και σεβασμό, ιδίως σε εκείνους που έχουν μακρό ιστορικό πιστής υπηρεσίας. Τέλος, μπορούμε όλοι να πάρουμε ένα μάθημα από τους αρχηγούς και τους λεβίτες που υποστήριξαν τον Ιωδαέ. Ας υποστηρίζουμε όσια εκείνους που ασκούν την ηγεσία, δείχνοντάς τους υπακοή. Εβραίους 13.17. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με την παράγραφο 15. Μια νεαρή αδελφή μαθαίνει από μια μεγαλύτερη αδελφή πώς να δίνει μαρτυρία από το τηλέφωνο. Ένας ηλικιωμένος αδελφός δίνει το παράδειγμα συμμετέχοντας θαραλέα στη δημόσια μαρτυρία. Ένας έμπειρος αδελφός παρέχει εκπαίδευση για τη συντήρηση της αίθουσας βασιλείας. Η Λεζάντα αναφέρει «Σαν τον αρχιερέα Ιωδαέ, ας υποκινούμαστε από θεοσεβή φόβο να βοηθάμε όσια τους αδελφούς μας». Μην είστε σαν τον βασιλιά Ιωάς. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Τι δείχνει ότι ο βασιλιάς Ιωάς ήταν αδύναμος? Ο βασιλιάς Ιωάς ωφελήθηκε από την καλή επιρροή του Ιωδαέ. Ως αποτέλεσμα, ο νεαρός βασιλιάς ήθελε να ευαρεστεί τον Ιεχωβά. Αλλά μετά τον θάνατο του Ιωδαέ, ο Ιωάς άκουσε τους αποστάτες άρχοντες. Το αποτέλεσμα? Ο ίδιος και οι υπήκοοι του άρχισαν να υπηρετούν τους ιερούς στήλους και τα είδωλα. 2 Χρονικών 24, 17 και 18. Βαθιά πληγωμένος, ο Ιεχωβά έστελνε προφήτες ανάμεσά τους για να τους επαναφέρει κοντά του, αλλά αυτοί αρνούνταν να τους ακούσουν. Δεν άκουσαν ούτε τον γιο του Ιωδαέ, τον Ζαχαρία, ο οποίος ήταν όχι μόνο προφήτης του Ιεχωβά και ιερέας, αλλά και εξάδελφος του Ιωάς. Μάλιστα, χωρίς ίχνος ευγνωμοσύνης για την οικογένεια στην οποία χρωστούσε τόσο πολλά, ο βασιλιάς Ιωάς διέταξε να θανατωθεί ο Ζαχαρίας. 2 Χρονικών 24, 19 έως 22. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα για τον Ιωάς? Ο Ιωάς δεν διατήρησε υγιή φόβο για τον Ιεχωβά και τα πράγματα εξελίχθηκαν άσχημα για αυτόν. Ο Ιεχωβά είχε δηλώσει «Εκείνοι που με καταφρονούν θα αντιμετωπιστούν με περιφρόνηση». 1 Σαμουήλ 2.30. Αργότερα, ένας μικρός συριακός στρατός κατατρόπωσε τον πολύ μεγάλο στρατό του Ιωάς και άφησε τον βασιλιά βαριά τραυματισμένο. Όταν έφυγαν οι Σύριοι, ο Ιωάς δολοφονήθηκε από τους ίδιους του τους υπηρέτες επειδή είχε σκοτώσει τον Ζαχαρία. Εκείνος ο πονηρός βασιλιάς δεν θεωρήθηκε καν άξιος να ταφεί στους τάφους των βασιλιάδων. 2 Χρονικών 24, 23 έως 25 και Ματθαίος 23-35. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Ιερεμίας 17, 7 και 8, τι μπορούμε να κάνουμε για να μην είμαστε σαν τον Ιωάς? Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Ιωάς? Αυτός ήταν σαν δέντρο με ρηχές ρίζες που εξαρτώταν από έναν πάσαλο για στήριξη. Όταν έλειψε ο πάσαλος, ο Ιωδαέ, και φύσηξαν οι άνεμοι της αποστασίας, ο Ιωάς έπεσε. Αυτό καταδεικνύει δυναμικά ότι ο φόβος μας για τον Θεό δεν πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από την καλή επιρροή των συγχριστιανών μας, περιλαμβανομένων και των μελών της οικογένειάς μας. Για να παραμείνουμε πνευματικά ισχυροί, πρέπει να ενισχύουμε τη δική μας θεοσεβή αφοσίωση και τον δικό μας θεοσεβή φόβο μέσω τακτικής μελέτης, στοχασμού και προσευχής. Τα εδάφια Ιερεμίας 17, 7 και 8 αναφέρουν: «Ευλογημένος είναι εκείνος που εμπιστεύεται στον Ιεχωβά, που η πεποίθησή του είναι στον Ιεχωβά. Θα γίνει σαν δέντρο φυτεμένο δίπλα στα νερά, που απλώνει τις ρίζες του στο ριάκι. Όταν έρθει η ζέστη, δεν θα το καταλάβει, αλλά τα φύλλα του θα είναι πάντα θαλερά. Και τη χρονιά της ξηρασίας δεν θα ανησυχήσει, ούτε θα πάψει να παράγει καρπό». Παράγραφος 19, ερώτηση. Τι ζητάει ο Ιεχωβά από εμάς? Στην πραγματικότητα, ο Ιεχωβά δεν ζητάει πολλά από εμάς. Αυτό που αναμένει συνοψίζεται στο εδάφιο Εκκλησιαστής 12:13, το οποίο λέει: «Να φοβάσαι τον αληθινό Θεό και να τηρείς τις εντολές Του, επειδή αυτή είναι όλη η υποχρέωση του ανθρώπου». Αν φοβόμαστε τον Θεό, θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές δοκιμασίες και να μείνουμε σταθεροί σαν τον Αβδιού και τον Ιωδαέ. Τίποτα δεν θα μπορεί να βλάψει τη φιλία μας με τον Ιεχωβά. Θυμάστε? Τι σημαίνει να φοβόμαστε τον Ιεχωβά? Ποια πολύτιμα διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από τον Αβδιού, τον οικονόμο του Αχάβ και από τον αρχιερέα Ιωδαέ? Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην είμαστε σαν τον βασιλιά Ιωάς? Ύμνος 3. Σιγουριά μας, ελπίδα μας, δύναμή μας. Τέλος του άρθρου.